Obodiyo payg'ambarning kitobi 1-bob. Quyidagilar Obodiyoning bashoratidir. Egamiz barcha xalqlarga jarchi yubordi. Bizga shunday xabar yetib keldi. Tayyorlaninglar. Qani, kelinglar. Edomga qarshi urushga boraylik. Edom xalq haqida egamiz Rabbi quyidagilarni aytmoqda.
Ey Edom xalqi, xalqlarning orasida men eng arzimasi qilib qo'yaman sizni. Hamma sizlardan nafratlanadi. Takabburligingiz sizlarni aldadi. Qoyadagi qo'rg'ondir poytaxtingiz, baland tepalikdadir uylaringiz. Shuning uchun aytasiz o'zingizcha. Kim bizlarni tushira olar yerga? Burgutday baland parvoz qilsangiz ham, iningiz yulduzlar orasida bo'lsa ham, sizlarni u yerdan tortib tushiraman. Deb aytmoqda egamiz. Uyingizga o'g'ri tushsa, kechasi bosqinchilar kelsa, faqat xohlagan narsasini oladi-ku. Bog'ingizda uzum tergan odamlar 1-2 bosh bo'lsa-da uzum qoldiradi-ku. Dushmanlaringiz esa sizni tamoman yo'q qiladi. Ey Esovning avlodi, Edom. Yovlar hamma narsangizni talon-taroj qilishar. Qadrli buyumlaringizni topib tortib olishar. Barcha ittifoqchilaringiz sizga qarshi chiqib, sizni o'z yurtingizdan haydab yuborar. Tinchlik va'da qilib aldaydi ular. Ammo sizlarni mag'lub qilarlar. Sizlarga tuzoq qo'yar, noningizni yeganlar. Sizlar esa buni bilmay qolasizlar. Egamiz shunday aytmoqda.
Ey Edom xalqi, hukm qilinadigan kunda men donishmandlaringni halok qilarman. Esov tog'idagi aql idroklilarin yo'q qilarman. Ey Temon shahri, jangchilaring dahshatga tushar. Esov tog'idagi har bir inson yo'q qilinar. Sizlar qondoshingiz Yoqub avlodiga zulm qilib, ularni o'ldirdingiz. Shu bois to abad sharmanda bo'lib, butunlay halok bo'lasiz. Ularning boyliklarin begonalar olib ketgan kun sizlar bir chetda qarab turdingiz. Yot xalqlar Quddus shahriga kirib, shahar uchun qur'a tashlaganlarida sizlar ham ular kabi yovuz ishlar qildingiz. Qondoshlaringizga kelgan baxtsizlikni ko'rib, xushnud bo'lmasligingiz kerak edi. Yahudo xalqi xarob bo'lgan kun sevinmasligingiz kerak edi. Boshlarga tushgan kulfatni ko'rib, mazah qilmasligingiz kerak edi. Mening xalqimga falokat kelgan kuni shahar darvozalaridan kirmasligingiz kerak edi. Yahudo xalqining boshiga falokat tushgan kuni xushnud bo'lganlarga qo'shilmasligingiz kerak edi. Ularning boshiga falokat tushgan kuni buyumlarini o'ljaga olmasligingiz kerak edi. Qochib ketayotganlarni kutib, chorrahalarda pistirmalar qo'ymasligingiz kerak edi. O'sha kulfat kuni tirik qolganlarni dushman qo'liga bermasligingiz kerak edi. Men egangiz barcha xalqlarni hukm qiladigan kun yaqinlashib qoldi.
Ey Edom xalqi, nima qilgan bo'lsangiz boshqalarga, o'zingiz ham tusharsiz o'sha ko'yga. Qilmishlaringiz qaytar o'z boshingizga. Ey Yahudo xalqi, muqaddas tog'imda g'azab sharobin ichib bo'ldingiz. Shu singari barcha xalqlar ham bu sharobdan to'xtamasdan icharlar. Hech qachon yer yuziga kelmagan kabi ichib-ichib yo'q bo'lib ketarlar. Lekin Sion tog'ida najot toparlar Isroil xalqining omon qolganlari. Bu tog' muqaddas bo'lar. Yoqub nasli haydab chiqarar yovlarini, uning mulkini tortib olganlarni va yana egallar o'z yerlarini. Yoqub avlodi bo'lar olovday, Yusufning avlodi bir alangaday, Esovning avlodi esa bo'lib qolar quruq poyaday. Mening xalqim Isroil Esovning avlodini yondirar. Yondirib ularni yo'q qilar. Esov avlodidan tirik qolmas hech biri. Zotan bu so'zlarni egamiz aytdi. Isroil xalqining Nagaf cho'lida yashaydiganlari Esov tog'ini egallab oladilar. Yahudo qir etaklarida yashaydiganlari esa Filistlarning yerlariga egalik qiladilar. Isroil xalqi Efraim yerlarini va Samariya shahrini qo'lga kiritadi. Benyamin avlodi esa Gilatga egalik qiladi. Shimoliy Isroildan asirlikka olib ketilganlar qaytib keladi. Ular shimoldagi Zorafat shahrigacha bo'lgan Finikiya yerlarini oladilar. Quddusdan Safaratga asirlikka olib ketilganlar esa Nagaf cho'lidagi shaharlarni qo'lga kiritadilar. G'oliblar Sion tog'iga chiqadilar. O'sha yerda turib Esov tog'i ustidan hukmronlik qiladilar. Egamizning o'zi shoh bo'ladi.